Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Είστε στον Αθήνα 84. Αθήνα σήμερα. Ο Μάκης Ψωμάς είναι στην κονσόλα του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Γιώργος Παπάζογλου, Νικολέτα Αυλονίτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για περίπου 50 λεπτά ακόμα μαζί σας, η Νόνη Καραγιάννη. Σας το είχα προαναγγείλει πριν από τη διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων. Ένα ακόμα τραπέζι για τις ευρωεκλογές εδώ στον Αθήνα 984. Μία φορά την εβδομάδα, θυμίζω στους ακροατές, προσκαλούμε βουλευτές, υποψήφιους ευρωβουλευτές. Η επιλογή μας μέχρι τώρα είναι συνήθως πρόσωπα τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε, δεν έχουν την σώνη και καλά την κομματική σφραγίδα ή δεν είναι πρώην ευρωβουλευτές, νυν ευρωβουλευτές οι οποίοι πάλι ξαναδοκιμάζουν την εκλογική τους τύχη. Είναι ως επιτοπλίστων άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα της πολιτικής ή της κομματικής ζωής. Βεβαίως όλα αυτά δεν ισχύουν για την κυρία εδώ της παρέας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι διαφορετικά τα πράγματα, το συζητούσαμε και εκτός αέρα. Να σας πω λοιπόν ότι μαζί μου σήμερα είναι η κυρία Λίλα Καφαντάρη. Καλή σας ημέρα. Πρώην βουλευτή στην Αλφα Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μας έλεγε και δίπλα μου είναι και ο Θανάσης Χειμουνάς, συγγραφέας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι. Καλημέρα, Θανάση.
Καλημέρα.
Έλεγε ότι μας έλεγε μια ωραία ιστορία η κυρία Καφαντάρη, ότι εδώ σε αυτό το σταθμό το 2007 έδινε μια συνέντευξη και στον αέρα, ενώ ήταν στον αέρα, πληροφορήθηκε ότι τελικά εκλέγεται βουλευτή στην Αλφα Αθήνας. 2007-2009 εκείνη η βουλευτική της θητεία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε από ένα θέμα επικαιρότητας, δεν είναι και ακριβώς επικαιρότητα, φαίνεται ότι είναι τα πραγματικά χαρτογράφητα νερά που λέγαμε δύο χρόνια τώρα. Το περιβόητο Brexit, είχαμε χθες μία ακόμα παράταση της ημερομηνίας. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Κυρία Καφαντάρη, να ξεκινήσω από εσάς.
Εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι η όποια πολεμική γίνεται στην Αγγλία από ένα κομμάτι της αστικής τάξης της Αγγλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με συμφέροντα του συγκεκριμένου τμήματος των επιχειρηματικών ομίλων της Αγγλίας.
Οι οποίοι θέλουν να είναι εκτός.
Βεβαίως. Άλλωστε και για μας, ένα κομμάτι των επιχειρηματιών και στην Ελλάδα, το να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει κέρδη.
Το συμφέρει, λέτε.
Φυσικά. Mm-hmm. Για ένα τμήμα. Δεν λέω ότι σε ένα καπιταλιστικό κράτος το να μην ανήκει σε μια καπιταλιστική ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά συμφέρει. Αλλά ένα τμήμα πάντα υπάρχει που θα έχει κέρδος.
Θεωρείτε ότι δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή όλες αυτές τις συνεχείς αναβολές, μια πρωτοφανής πολιτική κρίση για το δεδομένο της Βρετανίας?
Να σας πω, η δική μας θέση είναι η εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν είναι ένωση των λαών, είναι ένωση των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρώπης, έτσι, των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συμβαίνει από την αρχή, από την ίδρυσή της, γι' αυτό έγινε, για να είναι ισχυρή η επιχειρηματική όμιλη απέναντι στον ανταγωνισμό το διεθνή με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, δυνάμεις μεγάλες. Επομένως, αυτό, λόγω των αντιφάσεων που έχει το σύστημα, λόγω της αντιπαλότητας που έχουν μεταξύ τους, δεν μπορεί να έχει μακρύ μέλλον.
Μάλιστα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καμιά ένωση τέτοια, γιατί οι συμμαχίες είναι προσωρινές.
Αλλά αυτά δείχνει αντοχή.
Δείχνει αντοχή αναγκαστικά, όσο μπορεί, εν πάση περιπτώσει.
Εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έχει μέλλον, ανεξάρτητα από την πρόβλεψη που μόλις είπατε ότι δεν έχει μέλλον? Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν πρέπει.
Προφανώς, και αυτό οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να το ανατρέψουν, διότι η ένωση αυτή είναι απέναντι στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης.
Μάλιστα. Θανάση, να πάμε στο Brexit.
Νομίζω ότι εδώ και δύο χρόνια, θυμάμαι εγώ, πότε έγινε η ψηφοφορία, ζούμε μια κωμωδία στην Αγγλία, αλλά όχι λεπτό βρετανικό χιούμορ, πιο πολύ σε κωμωδία ιταλική ή ακόμα και ελληνική παραπέμπει. Βλέπουμε ένα τραγικό πολιτικό σκηνικό στη μεγάλη αυτή η χώρα, το οποίο αδυνατεί να διαχειριστεί κάτι το οποίο το ίδιο προκάλεσε. Ένας κόσμος ο οποίος, ο βρετανικός λαός παρασύρθηκε από το θυμικό, παραπλανήθηκε, ψήφισε κάτι το οποίο δεν γνώριζε τι σημαίνει, αυτοί που τον υποκίνησαν δεν γνώριζαν και αυτοί τι συνέβαινε. Δηλαδή έχουμε δει περιστατικά, παραδείγματα ευρωβουλευτών Άγγλων, οι οποίοι ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι μπορεί να μην ξαναείναι ευρωβουλευτές και αλλάξανε γνώμη. Αυτό δείχνει βέβαια, γιατί πρέπει να το προσαρμόσουμε εξ δική μας πραγματικότητα, τι θα είχε γίνει το 2015 αν τότε ο Τσίπρας δεν είχε δηλιάσει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, και δεν είχε κάνει την περίφημη τούμπα. Τι θα είχαμε τραβήξει εμείς, η μικρή και ταλαιπωρημένη Ελλάδα, όταν ολόκληρη η Αγγλία βρίσκεται στα όρια της.
Το υπενθυμίζει τον Bloomberg αυτό, έχει ένα πολύ σκοπτικό δημοσίευμα.
Να ρωτήσουν τον Τσίπρα, να συμβουλευτούν τον Τσίπρα. Είναι μια καλή ιδέα και αστεία, αν κάνα τουλάχιστον ο Τσίπρας έκανε μια ωραία κολοτούμπα, ένα πράγμα το κάνει καλά. Αλλά είναι πραγματικά λυπηρό ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Αγγλίας δεν έχει κανέναν σοβαρό πολιτικό υποστηρικτή. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή είτε μιλάμε για τους Τόρις.
Έχει απομειωθεί το κύρος της ΜΕΗ, οι Τόρις φαίνεται να είναι.
Δεν είχε και κάποιο τρομερό κύρος για να απομειωθεί. Ναι. Ο Κόρμπιν είναι για μένα ό,τι χειρότερο. Και εγώ λυπάμαι, γιατί εγώ ανήκω σε Σοσιαλδημοκρατία.
Το Εργατικό Κόμμα.
Ναι, το Εργατικό Κόμμα δυστυχώς έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κλόουν, τέλος πάντων. Είναι ουσιαστικά εναντίον της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Είδαμε το Φάραντζ, τον Τζόνσον. Δεν υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος στο Λονδίνο, γιατί αλλού υπάρχουν, ας πούμε, η πρωθυπουργός της Σκωτίας, η Νίκολα Στέρτζον, έχει πει, κρατήσει εξαιρετική στάση και ζητάει και ένα νέο δημοψήφισμα που να μπορεί να χειριστεί αυτή την κατάσταση. Και έχουμε μια χώρα, και μια μεγάλη χώρα, μια από τις σημαντικότερες χώρες στην Ευρώπη, να είναι με το ένα πόδι έξω, να θέλει να μείνει και μέσα, να θέλει να φύγει και έξω, να μην ξέρει τι θέλει να κάνει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει γενικά για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί τέτοια φαινόμενα μπορούμε να το δούμε και στο άμεσο μέλλον, αν κάτι δεν αλλάξει.
Να συμπληρώσω κάτι.
Βεβαίως.
Θα πρέπει να είμαστε
και μπορείτε, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Δηλαδή, απλά εγώ απλώς να μεσολαβώ.
Να τσακωθούμε και για την ακροματικότητα.
Οι ακροατές του Αθήνα 984 είναι αυτοί που επιλέγουν να μην ακούν ανθρώπους που τσακώνουν.
Θα αποκρίσετε και άλλους ακροατές όμως.
Ήθελα να πω λοιπόν ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που λέγεται ευρωσκεπτικισμός. Γιατί αυτό δεν σημαίνει καθόλου μια επαναστατική τάση των λαών να ανατρέψουν τα δεσμά τους από τους εκμεταλλευτές τους, όπως εμείς λέμε. Συγκεντρώνει μια αντίδραση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντά τους. Έχει ακροδεξιά στοιχεία, έχει...
Αυτό ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω και συμπληρωματικά, αν θέλετε, σε αυτό που λέτε και να μιλήσει και ο Θανάσης αυτό έτσι όπως ανοίγει η βεντάλια της κουβέντας. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα ακροδεξιών. Χρησιμοποιώ τον όρο που είναι mainstream αυτή τη στιγμή. Αυτός χρησιμοποιείται και στον ευρωπαϊκό και το διεθνή.
Αυτό είναι.
Ακροδεξιών λαϊκιστών, οι οποίοι επιδιώκουν, επιθυμούν τη διάλυση της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα του Ορμπάν, ο τρόπος με τον οποίο κινείται, ο Σαλβίνι, με την περιβόητη συνάντηση τη Δευτέρα στο Μιλάνο των ακροδεξιών όλης της Ευρώπης, η Λεπέν, που μας έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια και εμφανίζει αντοχή, και φυσικά σε εμάς εδώ η Χρυσή Αυγή, που είναι η χειρότερη μορφή. Αναρωτιέμαι αν σε όλα αυτά τα οποία λένε για τη διάλυση της Ευρώπης, αισθάνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, ή αισθάνεται ότι έχει ενδεχομένως και ένα βαθμό σύγκλησης, ή νιώθετε ότι μπορεί να προκύψει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά στις δικές σας θέσεις και αυτά που εκφράζουν αυτοί?
Καθόλου. Πρέπει να θυμίσω ότι το ναζισμό το τζάκισε η Σοβιετική Ένωση με 25 εκατομμύρια νεκρούς. Και είναι εδώ και χρόνια...
Οι σύμμαχοι.
Ποιοι σύμμαχοι?
Ναι, μην πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Δεν λέω ότι ήταν η μόνη που πολέμησε τους Ναζί. Λέω όμως ότι οι θυσίες και οι εκατομμύρια νεκροί της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ο καθοριστικός λόγος που τσακίστηκε ο ναζισμός στην Ευρώπη. Το λέω γιατί η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξίσωση ναζισμού-κομμουνισμού. Επίσημη πολιτική και επίσημες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να πούμε επίσης, να αναδείξουμε τι είναι ο φασισμός. Ο φασισμός δεν είναι ένα ανεξάρτητο αρρωστημένο κίνημα μέσα σε εισαγωγικά κάποιων νοσηρών ανθρώπων. Είναι γέννημα θρέμα του καπιταλισμού που στα δύσκολα του το βγάζουν μπροστά ως τον τρόμο των κινημάτων των εργαζόμενων για να μπορέσει εκ του ασφαλούς να συνεχίσει την πορεία του. Επομένως, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι βολεύει πάρα πολύ αυτό που λέμε εμείς την εξουσία των ομίλων και τον καπιταλισμό, η αναγέννηση του φασισμού.
Θανάση, είπαμε ότι μπορεί να παρέμβεις, να κάνετε μεταξύ σας.
Όχι, να ολοκληρώσει.
Ναι, ολοκληρώσει, κύριε.
Άρα, μην κλείνουμε τα μάτια. Βλέπουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις, καταρχήν βλέπουμε ότι η υποτιθέμενη αριστερά συνεργάστηκε με ακροδεξιούς. Φυσικά, συγκυβέρνησε με ακροδεξιούς. Τα αστικά κόμματα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν με οτιδήποτε εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή τα συμφέροντα των ομίλων της κάθε χώρας.
Τη σκοπιμότητα της διακυβέρνησης.
Τη σκοπιμότητα της διακυβέρνησης για τον έλεγχο της κοινωνίας. Έτσι, γιατί σας θυμίζω ότι ο μεγάλος εχθρός της Χρυσής Αυγής δεν ήταν κανένας άλλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς δεχτήκαμε όλη την πολεμική, στους λόγους τους εμείς ήμασταν ο μεγάλος εχθρός. Σε μας κάνανε επιθέσεις, άνοιξαν το κεφάλι των συντρόφων, τα κεφάλια των συντρόφων σε επιθέσεις που έκανε εγκληματική οργάνωση συγκεκριμένη.
Και μετανάστες και πρόσφυγες.
Φυσικά, μιλάω ως πολιτική δύναμη. Δεν εννοώ ότι οι μετανάστες βγήκαν απ' έξω, ως πολιτική δύναμη εννοώ το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι κομμουνιστές.
Σε αυτό που λέτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα αποδίδει εύσημα σε μια κυβέρνηση αστική, όπως τότε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, που κατάφερε να τους οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην πόρτα του εισαγγελέα. Και... Να δώσει μια λύση, ένα πολύ καθοριστικό χτύπημα. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα.
Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα. Ναι.
Ήταν μια μέρα που ήταν και η γιορτή για τη δημοκρατία, που τους
έβλεπε
να οδηγούνται στο κατόφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα.
Αλλά βγήκαν έξω, δεν το ξεχνάμε κι αυτό.
Ναι, βγήκαν έξω.
Ακούστε να δείτε. Καταρχήν να σας πω ότι...
Να παρέμβει λίγο και ο Θανάσης.
Δεν συμφωνώ με τη δήλωση ότι όλα τα αστικά κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν με την άκρα δεξιά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό καταρχήν του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν και μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί όταν μετά τις εκλογές του 2015 εμείς υποπτευόμασταν πως θα πάει η ιστορία στην οικονομία, αλλά σε άλλα θέματα θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει μια πιο προοδευτική διακυβέρνηση.
Και θα μπορούσαν να υπάρχουν ενδεχομένως και συγκλήσεις.
Ναι, και το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν το κύριο Καμένο με τον κύριο Τσίπρα να πανηγυρίζουν πάνω στο βάθρο. Και να πω, δεν ήταν απλώς μια συνεργασία. Ήταν ένας γάμος, δηλαδή η Συριζανέλη ήταν ένα πράγμα.
Και αυτό ήταν και οδυνηρό το διαζύγιο.
Εγώ πιστεύω το διαζύγιο ήταν μούφα, ήταν λίγο σικέ, γιατί ο κύριος Καμένος έπρεπε να εκλεγεί. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά ο Καμένος είχε καταπιεί τα πάντα, τον έπεσε στο πατριωτικό του και σηκώθηκε να φύγει για τη Μακεδονία. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να εκλεγεί, μπορούσε να διεμβολήσει και εκ δεξιών τη Νέα Δημοκρατία και έτσι κινήθηκε. Τώρα, αυτό που είπατε είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι η κυβέρνηση των επάρατων Σαμαροβενιζέλων ήταν αυτή που έβαλε στη φυλακή, πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Νίκο Δένδια, που ήταν αρμόδιος υπουργός τότε. Βέβαια, επειδή κάποιοι έρχονται και μου λένε τι θα πει έβαλε η κυβέρνηση στη φυλακή. Παρεβαίνει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη. Η απάντηση είναι προφανώς όχι και δεν πρέπει. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, επί των
αλλά στήριξε
ημερών...
τους λειτουργούς. Όχι, αυτό ακριβώς. Όταν έχεις μια εγκληματική οργάνωση που έχει σβάστηκες, οι οποίες έχει μεταμορφώσει σε μεάνδρους, που σκότωσε τον Παύλο Φίσα, τον Σαζάτ Λουκμάν, που έκανε την επίθεση στο πέραμα.
Στην
οποία αναφέρθηκε. Ναι, στην οποία και πολλές άλλες. Και σε αριστερούς, σε κομμουνιστές και κάποτε στον Ευθυμίου. Είχαν επιτεθεί στον Ευθυμίου του Πασόκ, αν θυμάστε.
Τον Πέτρο.
Ναι, μπράβο. Χρειάζεται λοιπόν η κυβέρνηση να στηρίξει τους λειτουργούς αυτούς για να καταφέρουν να, να κάνουν. Και αυτό που εμάς μας προβληματίζει είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς καθυστέρησε τη δίκη, κυρίως στην αρχή της. Πλέον η δίκη εξελίσσεται ομαλά σχετικά, ώστε να βγουν όλοι αυτοί έξω. Αλλά τους ξέπλυνε σε εκδηλώσεις όπως εκείνη στο Καστελόριζο. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα την Ευρώπη, αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική κρίση. Όταν ο κόσμος φτάνει στα όρια του, ακούγονται πιο ελκυστικές, δυστυχώς, οι ρατσιστικές φωνές ότι φταίνει ξένοι, ότι φταίνει.
Δεν είναι όμως ένα άλοθη. Το λέω ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Από ενοχοποίησης του εκλογικού σώματος και της κοινής γνώμης.
Σε μεγάλο βαθμό, και εδώ θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό.
Διότι πραγματικά τώρα όλοι πιεζόμαστε, πιεστήκαμε, εξακολουθούμε να πιεζόμαστε και υπάρχουν άνθρωποι που πιέζονται και πολύ περισσότερο από εμάς, ενώ το αυτό το τραπέζι οικονομικά υπάρχει έξω δυστυχία οικονομική, καχυξία πολύ μεγάλη. Αυτό όμως μπορεί να δικαιολογήσει μία ψήφο σε καμία περίπτωση.
Αυτό ακριβώς όμως να ξεκαθαρίσω. Είναι άλλο το ελληνικό φαινόμενο της Χρυσαυγής και άλλο το φαινόμενο. Δηλαδή, ενδεχομένως, αν δεν υπήρχε κρίση, ο Σαλβίνι να μην τον ξέραμε ποιος είναι. Ή Λεπέν να έχει τα ποσοστά που είχε παλιότερο ο πατέρας της και η ίδια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όποιος της Χρυσαυγής είναι φασίστας. Δηλαδή μέχρι το 12 μπορώ να δεχτώ ότι είχαν ξεγελαστεί και αυτά. Με την επίθεση που έγινε live στην Κανέλη και στη Δούρου, με αυτά που προέκυψαν.
Με τη δολοφονία του Παύλου.
Ακριβώς. Και με τη δολοφονία και με αυτά που προέκυψαν μετά, με όλα τα στοιχεία, με τις ηχογραφήσεις. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φασίστες. Αλλά μιλώντας γενικότερα για την Ευρώπη, είναι πιο εύκολο όταν είσαι στο όριά σου, άλλος να σε ξεγελάσει. Το έχουμε δει και παλιότερα να συμβαίνει. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι μια αλήθεια είναι ότι είναι και ανυπαρκές στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή οι προσωπικότητες από την άλλη πλευρά απέναντι στον ναζισμό και στον φασισμό είναι πολύ λίγες.
Αναφέρεστε στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη πλέον. Ναι. Είναι διαφορετικό το θέμα της Ελλάδας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που.
Ο φασισμός είναι ίδιος πάντως.
Η Χρυσαυγή είναι πιο φασίστες από το Σαλβίνι, από τη Λεπέν. Υπάρχει μια διαφορά.
Γι' αυτό και επειδή ξέφυγαν πολύ φανερά, νομίζω ότι
δεν
μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, αυτό που λες, οι κυβερνήσεις, από το να τους πάνε στα δικαστήρια. Γιατί οι κυβερνήσεις, κακά τα ψέματα, καμιά δικαιοσύνη στον αστικό κόσμο δεν είναι ανεξάρτητη. Ούτε ήταν ποτέ.
Δεν συμφωνώ, αλλά.
Ναι, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι μην μένουμε μόνο στην Χρυσή Αυγή.
Ένας όγκος ανακριτικού υλικού με τρεις ανακριτές, οι οποίοι
έκαναν. Δεν ξέρω αν γινόταν το ίδιο. Τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι σίγουρος θα συνέβαινε το ίδιο.
Λέω για εκείνη την περίοδο, για τον όγκο αυτό του ανακριτικού υλικού, οι ανακρίσεις οι οποίες έγιναν. Εντάξει, υπάρχει και το σθένος των δικαστών.
Προφανώς. Οι δικαστές έχει πιο δύσκολη κατάσταση από τους πολιτικούς.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει σημασία να ακούσει νομίζω ο κόσμος από τη δική μας πλευρά είναι ότι ξέρετε, ο φασισμός, ο εθνικισμός, τα πιο επικίνδυνα στοιχεία στη συνείδηση του κόσμου καιροφυλακτούν να εμφανιστούν όχι μόνο μέσω Χρυσής Αυγής.
Προφανώς. Και σε mainstream κόμματα εννοείται.
Πέρα από αυτό.
Mainstream είχε ξεκινήσει ο Όρμπαν.
Διαμορφώνονται.
Ναι, θυμηθούμε το πρόσφατο παράδειγμα.
Διαμορφώνονται και ακροδεξιοί σχηματισμοί πολιτικοί, που επί της ουσίας είναι φασιστικοί μηχανισμοί, που φαίνονται λίγο πιο light από τη Χρυσή Αυγή για να μπορέσουν να επιβιώσουν
πιο
πολιτικά.
Όπως και η Λεπέν που έχει πάει λίγο πιο από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν πιο
φάρκο. Μα ήδη υπερασπίζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φύγαν από τη Λεπέν κορώνες.
Και να πούμε δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το φαινόμενο. Να φανταστούμε και στον Μπολσονάρο στη Βραζιλία και ακόμα και στον Τραμπ. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Είναι παγκόσμιο γιατί η οικονομία στον καπιταλισμό και τελειώνω. Είναι παγκόσμια κρίση καπιταλιστικής οικονομίας.
Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με μία μουσική ανάσα. Καθόλου δεν πήραμε μουσική ανάσα. Σε 1,5 ακριβώς λεπτό, ένα λεπτό, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και τη Μυρσίνη Λιωναράκη για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Επανερχόμαστε μετά.